Θα συνεχίσουμε, αδερφοί μου αγαπητοί, τη σειρά των μαθημάτων που κάνουμε και είχαμε πει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού λέει να γίνει το θέλημά σου, λέει στην Κυριακή προσευχή, όπως στον ουρανό έτσι και στη γη. Και είχαμε πει ότι το θέλημα του Θεού είναι ο άνθρωπος να σωθεί. Η αιτία που ο άνθρωπος έχει προβλήματα, πεθαίνει, αρρωσταίνει, θλίβεται, είναι η αμαρτία. Και ο Κύριος μας ανέβηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, μας περιγράφει στο βιβλίο του Ισαΐα, στο Νι Γάμα κεφάλαιο. Θέλω να το ξαναδιαβάσουμε αυτό το εδάφιο. Είναι στη σελίδα 661, το Νι Γάμα κεφάλαιο του Ισαΐα. Και να διαβάσουμε, αδερφοί, από το 3 εδάφιο. Νιγάμα είναι το 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Λέει λοιπόν εδώ η γραφή, τι είσαι καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας, και ως άνθρωπος από το οποίο αποστρέφει τις το πρόσωπο αυτού, το πρόσωπο κατεφρονήθη, και ως ουδέν ελογίστημεν αυτόν. Αυτός το όντι τας ασθενίας ημών ευάστασε και τας θλίψης ημών επεφορτίστη. Εμείς δε νομίσαμεν αυτόν τε τραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τε ταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός ετραυματίσει δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών, και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Τον Ισαΐα τον λένε πολλοί ότι είναι ο πέμπτος Ευαγγελιστής, γιατί περιγράφει πάρα πολλά ωραία πράγματα για τον Χριστό μας. Εδώ μας ερμηνεύει ο προφητικός λόγος και μας λέει ότι ο Κύριος μας ανέβηκε πάνω στο Σταυρό για 3 πράγματα. Αυτός λέει τας ασθενίας ημών ευάστασε επί του ξύλου, της θλίψης ημών επεφορτίστη, και η θλίψης και η αμαρτία και οι αρρώστιες έρχονται από την αμαρτία. Και στο τέλος λέει, αλλά αυτός ετραυματίστη δια τας παραβάσεις ημών. 3 πράγματα λοιπόν είναι. Είναι οι ασθένειες. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε άρρωστοι. Δεν θέλει ο Θεός να υποφέρουμε. Είναι οι θλίψεις μας και οι αμαρτίες μας. Γιατί στο τέλος η αμαρτία δεν φέρνει μόνο αρρώστιες, δεν φέρνει μόνο θλίψη, αλλά οδηγεί και στο θάνατο. Γι' αυτό ο Κύριος μας ανέβηκε πάνω στα πρώτη Γολγοθά. Επειδή έχουν βγει πολλοί και είχαμε πει στα προηγούμενα μαθήματα για τις ασθένειες, και βέβαια δεν θα μείνουμε πολύ σε αυτό, θα μιλήσουμε σήμερα για τις θλίψεις, αλλά θα συνεχίσω λίγο για τις ασθένειες, γιατί είναι πολλοί οι οποίοι θέλουν το σώμα αυτό να ταλαιπωρείται. Θυμάμαι μία φορά, ήταν Ιούλιος μήνας και ήταν φορτωμένος πέτρες, είχε 40 βαθμούς έξω και έτρεχε μέσα στην Αλεξάνδρας φορτωμένος πέτρες. Τι τρέχεις? Θέλει να βασανίσει, λέει, αυτό το σαρκείο, να το ταλαιπωρήσει. Και ποιος σου είπε ότι πρέπει, ότι του Κυρίου μας του αρέσει να βασανίσει και να ταλαιπωρήσει? Μα ο Κύριος δεν επιτρέπει πολλές φορές? Άλλο πράγμα τι επιτρέπει ο Κύριος, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Γιατί επιτρέπει τις θλίψεις, είπαμε για τις ασθένειες, είπαμε υπάρχουν οι φυσιολογικές ασθένειες. Τι θέλει ο Κύριος να υποφέρει το σώμα μας? Μάλιστα λέει να μην φθύρουμε το σώμα μας, γιατί είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν είμαστε κύριοι, λέει, του εαυτού μας. Πολλοί λοιπόν πάνε και βασανίζουν το σώμα. Αυτά δεν είναι χριστιανικά ήθη και έθιμα. Είναι εντελώς ειδωλολατρικά. Για να καταλάβετε πόσο ειδωλολατρικά είναι, οι ρίζες τους είναι από το Βάλ. Θυμάστε εκεί όταν είχαν πάει πάνω στο όρος και προσευχότανε για να ρίξει φωτιά. Τους είπε ο Ηλίας ότι όποιος ρίξει φωτιά από τον ουρανό, αυτός είναι ο Θεός. Γιατί έλεγαν ο Βάλ είναι ο Θεός. Άλλοι έλεγαν ο Κύριος είναι ο Θεός. Λέει ο Ηλίας, έως πότε χωλαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων? Εάν ο Βάλ είναι ο Θεός, θα ακολουθήσω με τον Βάλ. Αν ο Κύριος είναι ο Θεός, να ακολουθήσω με τον Κύριο. Και τι έγινε τότε? Σηκώνεται, λέει, ορίστε, ξεκινήστε πρώτοι. Θα κάνουμε, λέει, μία θυσία. Ένα θυσιαστήριο εσείς και ένα εγώ, λέει ο Ηλίας. Θα σφάξετε πάνω από ένα βόδι, θα βάλετε τα ξύλα, αλλά δεν θα βάλουμε φωτιά. Και όποιος ρίξει, Θεός ρίξει φωτιά από τον ουρανό, ή ο Βάλ ή ο Κύριος, αυτόν θα ακολουθούμε. Και πράγματι εκεί άρχισαν οι του Βάλ να προσεύχονται και έλεγαν Βάλ, Βάλ, επάκουσον ημάς. Η γραφή λέει και ουκίν φωνήν και ουκίν ακροάσεις. Δεν υπάρχει φωνή ούτε ακροάση. Τι να σου απαντήσει το ξώανο? Ένα ξώανο ήταν ο Βάλ. Τι να πει ο Βάλ? Μετά το μεσημέρι ο Ηλίας άρχιζε, λέει, τους μικτήριζε και τους έλεγε Θεός είναι. Μπορεί να έχει πάει είσοδη πορεία. Για φωνάξτε πιο δυνατά. Μπορεί να κοιμάται, να τον ξυπνήσετε. Και εκείνοι, λέει, φωνάζανε πιο δυνατά. Βάλ, Βάλ, επάκουσον ημάς. Και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης. Και μετά, λέει, άρχισαν να κάνουν, να κόπτονται, έκοβαν δηλαδή εκεί το σώμα τους να τρέχει αίμα για να δείξουν στο Βάλ, να τους λυπηθεί ο Βάλ και να ρίξει φωτιά. Και η γραφή λέει και ούκην φωνήν και ούκην ακρόασης. Δεν ακούει ο Θεός επειδή έκοβαν εκεί το σώμα τους και έκαναν πληγές για να μήπως και ο Βάλ τους ακούσει? Τι είναι αυτά? Δεν το είπε αυτό ο Θεός ποτέ. Ούτε είναι το θέλημα του Θεού να υποφέρει ο άνθρωπος. Εδώ πέρα βλέπετε τι διαβάσαμε. Τα ασθενείας ημών εβάστασε. Τα θλίψεις ημών επεφορτίστη. Ούτε να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος την ψυχή του εκεί και να βασανίζεται. Είπε ένας, εσύ τι έχεις περάσει? Ξέρεις τι έχει περάσει ένας μοναχός? Λέω, τι έχει περάσει? Ξέρεις, μου λέει, ότι έκανε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του πάνω σε ένα στήλο. Και τους ονόμαζαν στυλίτες αυτούς. Ανέβαιναν πάνω σε ένα στήλο, έτσι τους είχε έρθει στο μυαλό. Ανέβαιναν πάνω σε ένα στήλο και έμεναν εκεί όλη μέρα, νύχτα, δεν ξέρω πόσο έμεναν εκεί, και πέρασε, λέει, πολλά χρόνια της ζωής του πάνω σε ένα στήλο. Εσύ, μου λέει, μπορείς να αγιαστείς όπως αυτόν? Αυτό δεν το λέει το Ευαγγέλιο, το λέει το κεφάλι εκείνου του ανθρώπου. Έχετε δει πουθενά μέσα ο Κύριος να λέει όποιος θέλει να αγιαστεί, να δει πάνω σε ένα στήλο και να μείνει εκεί κρεμασμένος? Αλλά μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι στην πραγματικότητα είναι ο εγωισμός του ανθρώπου. Θέλει να κάνει κάτι ιδιαίτερο που δεν το κάνουν οι άλλοι, για να πει δείτε τι κατάφερα εγώ. Ο χριστιανός όμως είναι ακριβώς το ανάποδο. Ο χριστιανισμός είναι ακριβώς το ανάποδο. Κύριε, εμείς δεν έχουμε μηδενία δύναμη, αλλά εσύ μπορεί να βοηθάς και αυτούς που έχουν λίγη δύναμη και αυτούς που δεν έχουν καθόλου δύναμη. Και ο Κύριος μας ήρθε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για να βοηθήσει εμάς που δεν είχαμε καθόλου δύναμη. Και δεν καυχόμαστε στον εαυτό μας, αλλά στον Κύριο Ιησού Χριστό. Καθώς είναι γεγραμμένο, ο καυχόμενος εν Κυρίω ασκαυχάται. Έτσι δεν είναι γεγραμμένο? Σήμερα θα μείνουμε, είπαμε για τις ασθένειες, είπαμε από τι προέρχονται οι ασθένειες. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις θλίψεις. για να καταλάβουμε τι σημαίνει θλίψη. Η θλίψη είναι από το θλίβο, συμπιέζω. Δηλαδή θλίβω, ας πούμε, συμπιέζουμε εκεί, γίνεται κάποιον, ασκούμε δύναμη πάνω σε κάτι και το συμπιέζουμε. Το θλίβουμε. Αυτό ακριβώς είναι και η θλίψη, μεταφράζεται και είναι ο πόνος της ψυχής. Αυτό, στην ψυχή τι είναι? Πιέζεται η ψυχή από κάποια πράγματα. Και θέλω να δούμε τι προξενεί πολλές φορές τη θλίψη. Γιατί εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που μας κάνει και μας βαραίνει και μας θλίβει. Θέλω να ξέρουμε ότι ο πόνος, ο εξωτερικός επιδράει, δηλαδή και το εξωτερικό σώμα επιδράει στην ψυχή. Και θα δούμε κάποια στοιχεία μέσα από το Λόγο του Κυρίου, γιατί δεν είναι αφύσικο, και κάποιες θλίψεις τις περνάμε και θα τις περάσουμε. Θα δούμε και τα εδάφια που λέει «Δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών». Όμως ο Κύριος τις κράτησε, τις θλίψεις επάνω στο Σταυρό. Τις επιτρέπει όμως, όπως είπαμε, και τις ασθένειες τις επιτρέπει. Δεν τις έκανε ο Κύριος τις ασθένειες, αλλά τις επιτρέπει. Και ρωτήσανε, αυτός ήμαρτεν ή οι γονείς αυτού ώστε να γεννηθεί τυφλός? Λέει, ούτε αυτός αμάρτησε ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν σε αυτόν τα έργα του Θεού. Και θα δούμε τώρα, γιατί ο Κύριος μας μας λέει εκείνα τα οποία δημιουργούν θλίψη. Καταρχάς, όσο βρισκόμαστε σε αυτό τον κόσμο, θα έχουμε θλίψη. Και αυτά δεν είναι λόγια δικά μας, τα είπε ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μας το είπε αυτό. Να το δούμε, να το διαβάσουμε πώς το λέει από μέσα ο Κύριος μας στους μαθητές. Είναι στη σελίδα 1054, είναι το Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, το 16ο κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και λέει από το 30 εδάφιο: «Τώρα γνωρίζομαι ότι εξεύρεις πάντα και δεν έχεις χρία να σε ρωτατείς. Εκ τούτου πιστεύουμε ότι από Θεού εξήλθες. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, τώρα πιστεύετε? Ήδη έρχεται ώρα και ήδη ήλθε να σκορπιστείτε έκασος εις τα ίδια και να με αφήσετε εμέ μόνον. Αλλά δεν είμαι μόνος, διότι ο Πατήρ είναι μετεμού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να έχετε ειρήνη εν εμή. Εν το κόσμο θέλετε έχει θλίψη, αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο». Ένα από τα πολύ ωραία εδάφια, μάλιστα είναι το τελευταίο εδάφιο, τα τελευταία λόγια που είπε ο Κύριος μας πριν κάνει την προσευχή και μεσητεύσει για μας. Είναι το τελευταίο εδάφιο του Ιώτα Σίγμα κεφάλαιου στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Μετά θα κάνει την προσευχή: «Πατέρα, αυτός που μου έδωκε, θέλω που είμαι εγώ να είναι και εκείνη», και μετά τον συλλάβουνε. Είναι το τελευταίο εδάφιο που τους είπε αυτό, τα τελευταία λόγια. Τους είπε, επαναλαμβάνω, ταύτα ελάλησα προς εσάς, όλα τα λόγια που έχει λαλήσει μέχρι τώρα, ο λόγος του Θεού δηλαδή, είναι για να έχουμε ειρήνη μέσα στο Χριστό. Όσο είσαι μέσα στο Χριστό, υπάρχει ειρήνη. Έξω όμως, εν το κόσμο, θα έχετε θλίψη. Αλλά θαρσείτε, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Τι είναι εκείνο δηλαδή που κάνει τον άνθρωπο να θλίβεται? Ο κόσμος. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας αναφέρει η Γραφή. Ο κόσμος. Πολλές φορές έχει τα πάντα ο άνθρωπος και είναι στεναχωρημένος. Τι σου λείπει? Θυμάμαι μια φορά είχα πάει εκεί στην Κηφισιά και ήταν ένας νεαρός και ήταν πλουσιόπαιδο βέβαια, δεν είχε παντρευτεί, ήταν και πιο μεγάλος από μένα και είμαστε εκεί δίπλα και μιλάγαμε και μου λέει, του λέω, ζει ο Χριστός, δίνει χαρά στον άνθρωπο, ειρήνη, ευτυχία. Τι λες, μου λέει. Έλα εδώ, μου λέει. Ναι, λέω, ο Χριστός δίνει χαρά, δίνει ευτυχία. Μου λέει, τι είσαι εσύ. Α, λέω, ένας εργάζομαι, λέω, εκεί στο... Υπάλληλος είμαι, λέω, και εργάζομαι, αλλά ο Χριστός μου δίνει χαρά. Μου λέει, τι έχεις. Έχεις κανένα αυτοκίνητο. Όχι, λέω, ένα μηχανάκι είχα τότε μόνο. Έχει σπίτι, λέω, όχι, δεν έχω. Νέος ήμουνα. Έχεις, τι άλλο έχεις. Λέω, στον κόσμο αυτό τίποτα, λέω. Όξα ο Θεός, λέω, όπως βλέπεις, φοράω τα ρούχα μου, είμαι ντυμένος, ο Κύριος δεν έχει στερήσει από τα αγαθά, τρώω. Τι, γιατί μου λέει, έχεις χαρά. Γιατί λέω, έχω τον Χριστό. Γιατί έχεις ειρήνη, γιατί έχω τον Χριστό. Εγώ, μου λέει, έχω ό,τι ήθελα μέχρι τώρα στη ζωή μου. Είχα ευκολίες, είχα καλομαθημένο, ένα καλομαθημένο πλουσιόπαιδο ήταν εκεί. Και όμως, μου λέει, δεν έχω χαρά. Έχω, μου λέει, πηγαίνω με γυναίκες από εδώ, από εκεί, κάνω το ένα, κάνω το άλλο. Και γιατί, του λέω, δεν έχεις χαρά. Αφού, λέω, τα έχεις όλα. Μου λέει, κάτι άλλο συμβαίνει σε σένα. Δεν πρέπει να είσαι φυσιολογικός. Εγώ, λέω, δεν είμαι φυσιολογικός. Ή εσύ δεν είσαι φυσιολογικός. Μια χαρά είμαι φυσιολογικός. Δηλαδή, θεωρούσε αφύσικο, γιατί είχε κατασταλάξει και είχε χαράξει μέσα στο μυαλό του ότι τα πράγματα αυτά του κόσμου δίνουν τη χαρά. Αλλά δεν τη δίνουν, αδελφοί μου αγαπητοί, δυστυχώς. Μην ακούτε, όποιος και να σας το πει αυτό, δεν είναι αλήθεια. Είναι ψέματα. Τη χαρά και την ειρήνη και την ευτυχία που δίνει ο Χριστός δεν υπάρχει στον κόσμο. Και αυτά που διαβάσαμε εδώ είναι λόγια του Κυρίου. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να έχετε ειρήνη εν εμή, μέσα στον Χριστό. Εν το κόσμο θέλετε, έχετε θλίψη. Είμαστε όμως μέσα στον κόσμο. Μας επηρεάζει ο κόσμος. Αλλά ο Κύριος λέει, εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου. Πατέρα, λέει, δεν λέω να τους σηκώσεις από τον κόσμο. Θα πει ακριβώς μετά από λίγο στην προσευχή του Κυριός μας, τα επόμενα λόγια του Κυρίου μας, όταν θα προσεύχεται στον Πατέρα, θα πει αυτά τα λόγια. Πατέρα, εκείνους τους οποίους μη έδωκας, δεν θέλω να σηκώσεις από τον κόσμο. Ενώ θα είναι μέσα στον κόσμο να τους φυλάξεις από τον πονηρό. Γι' αυτό λέω εδώ πέρα, φαρσείτε. Εν το κόσμο θέλετε, έχει θλίψη, γιατί ο κόσμος πιέζει την ψυχή του ανθρώπου. Φαρσείτε όμως, εγώ ενίκησα τον κόσμο. Ο Κύριος μας νίκησε. Βασικά, η αιτία, αδερφοί μου, των θλίψεων όλων είναι η αμαρτία. Γιατί ο κόσμος έχει το φρόνημα αυτό. Θα δούμε και άλλα χαρακτηριστικά εδάφια, δηλαδή αν θα πάμε στις πράξεις των Αποστόλων, στο ζήτα κεφάλαιο, θα δούμε τι κάνει τον άνθρωπο και την ψυχή του ανθρώπου να θλίβεται. Γιατί η Γραφή περιγράφει βέβαια τους λόγους και πιστεύουμε ότι όπως τα λέει είναι στο το ζήτα, είναι το 7ο κεφάλαιο της πράξης των Αποστόλων. Λέει, παραδείγματος χάρη, περιγράφει ο Στέφανος την ιστορία του λαού Ισραήλ. Και αναφέρομαι εδώ σε αυτά τα εδάφια γιατί υπάρχουν πολλά παραδείγματα μέσα στη Γραφή, εκατοντάδες. Τι είναι θλίψη. Απλά εδώ περιγράφει μερικά και λέει στο ζήτα κεφάλαιο ο Στέφανος λέει στο 10 εδάφιο, στο 9, οι πατριάρχες φθονήσαντες τον Ιωσήφ επόλυσαν εις Αίγυπτο. Ο Θεός όμως ήτο μετ' αυτού και ηλευθέρωσεν αυτόν εκ πασών των θλίψεων αυτού και έδωκε σε αυτόν χάρη και σοφία ενώπιον Φαραώ του βασιλέως της Αιγύπτου. Βλέπετε, οι θλίψεις δηλαδή προέρχονται πολλές φορές από πράγματα εδώ στον κόσμο. Τον πούλησαν τα αδέρφια του, τον έριξαν μέσα σε ένα πηγάδι, ξέρω πήγαδο, και είπαν να τον αφήσουν εκεί να πεθάνει γιατί είχε δει κάποια ενύπνια. Δεν ήταν καλοί άνθρωποι. Ο Ιούδας βέβαια ήθελε να τον σώσει, και ο Ρουβίν ο πρωτότοκος και ο Ιούδας, και είπε να το ρίξουμε μέσα σε ένα πηγάδι, είπε ο Ρουβίν, και εάν είχε σκοπό όμως να πάει να τον ελευθερώσει, και τον έριξαν μέσα σε ένα πηγάδι. Όταν έφυγε ο Ρουβίν, περνάγανε κάτι Ισμαηλίτες έμποροι, και λέει ο Ιούδας που ήταν λίγο πιο, μέχρι σήμερα οι Ιουδαίοι είναι έμποροι, το είχαν από τότε φαίνεται από τον πατέρα τους, να λέει εδώ κάτι έμποροι, δεν τον πουλάμε να εισπράξουμε και λίγα λεφτά. Και πούλησαν τον αδερφό, γιατί να τον σκοτώσουμε και να βάλουμε το αίμα του αδερφού μας στα χέρια μας. Όταν όμως πήγε και τους παρακαλούσε, δεν μας το λέει εδώ, το αναφέρει εκεί η γραφή, όταν πήγανε και δεν ήξεραν ότι είναι ο Ιωσήφ και πήγαν στην Αίγυπτο, είπαν τότε μεταξύ τους τα αδέρφια τους, θυμάστε λέει τη θλίψη στο πρόσωπο του αδερφού μας και εμείς τον πουλήσαμε, γι' αυτό τώρα τα παθαίνουμε αυτά. Δηλαδή, γιατί η θλίψη δεν είναι μόνο, δεν εξαρτάται μόνο από το σώμα, παίζει ρόλο και το σώμα, αλλά η θλίψη είναι πόνος ψυχής εκείνη την ώρα. Έβλεπε τα αδέρφια του, έλεγε μία αδελφή μου τι σας έκανα, και αυτό το πούλησαν. Αυτή είναι μία θλίψη, έτσι δεν είναι? Έτσι το περιγράφει τουλάχιστον εδώ πέρα η γραφή. Ο Κύριος όμως λέει εκ πασών των θλίψεων, δηλαδή δεν πέρασε μία. Πήγε μετά εκεί στον Πεντεφρή που τον πούλησαν, του ρίχτηκε η Πεντεφρή να τον ρίξανε στη φυλακή. Άλλη στεναχώρια εκεί. Δεν έχει κάνει τίποτα και δεν έκατσε λίγα χρόνια, έκατσε αρκετά χρόνια μέσα στη φυλακή. Μετά μας λέει στο ίδιο κεφάλαιο, αναφέρει και άλλα τέτοια στοιχεία. Ο Θεός όμως ήταν μαζί του. Μετά λέει στο 11, ήλθε δε πείνα εφόλην τη γη της Αιγύπτου και χανάν και θλίψη μεγάλη και δεν έβρισκον τροφάς οι πατέρες ημών. Ένα άλλο χαρακτηριστικό λέει εδώ, τι φέρνει θλίψη? Η πείνα. Όταν πεινάει ο άλλος δεν περνάει ευχάριστα η ψυχή του, συμπιέζεται η ψυχή του τον καιρό της πείνας, δεν γυρεύει τίποτα άλλο. Ο πατέρας μου έλεγε, παιδί μου εσύ δεν τα ζήσατε αυτά, να βλέπεις το κάρο να φορτώνει εκεί του Δήμου τα πτώματα και να τα πετάει. Ερχόταν και σου έλεγε πεινάω, πεινάω, τα χρόνια αυτά της κατοχής, και πέθαιναν οι άνθρωποι. Ήρθε ένας λέει στο χωριό και είπε δώστε μου ένα σίκο και για να ζήσω, και μετά από λίγη ώρα πέθανε ο άνθρωπος και δεν του δώσαν το σίκο. Αυτό είναι η πείνα, είναι η θλίψη. Θα μου πείτε πιέζεται η ψυχή? Δεν τα πιέζεται. Όταν υποφέρει το σώμα πιέζεται και η ψυχή από μέσα. Πολλοί αδερφοί δεν το καταλαβαίνουν αυτό και λένε ότι αδερφέ σήμερα νιώθω την ψυχή μου ότι είναι στεναχωρημένη, θλιμμένη η ψυχή μου. Γιατί είναι η ψυχή μου έτσι θλιμμένη και στεναχωρημένη? Δεν ξέρει ο άλλος γιατί είναι. Όταν όμως υπάρχει πόνος εξωτερικό στο σώμα, πείνα δηλαδή όπως λέει εδώ, υποφέρει ταυτόχρονα και η ψυχή. Έχει θλίψει η ψυχή. Δεν μπορεί να λέει ο άλλος ότι α, εγώ πονάω, εγώ πεινάω, αλλά ξέρεις είναι... η ψυχή μου δεν πιέζεται καθόλου. Πιέζεται η ψυχή. Είναι θλίψη. Ο Κύριος όμως ήταν μαζί του, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Μετά όμως θα πει παρακάτω, στο 18-19, στο ίδιο κεφάλαιο, θα δούμε και άλλο γεγονός που περιγράφει ο Στέφανος. «Εωσού, λέει, εσηκώθη άλλος βασιλεύς, όσης δεν ήξευρε τον Ιωσήφ, ούτως δολιευθεί στο γένος ημών, κατέθλιψε τους πατέρας ημών, ώστε να κάνει να ρίπτονται τα βρέφη αυτών, διε να μη ζωογονώνται». Εδώ πέρα είναι, δεν είναι μια απλή θλίψη, είναι σοβαρή κατάθλιψη, κατέθλιψη λέει. Βλέπετε, δηλαδή προσθέτει κιόλας επάνω στη θλίψη, μια βαρύτητα ακόμα παραπάνω. Δηλαδή σηκώθηκε ένας άλλος Φαραώ μετά και τους έκανε δούλους. Η δουλεία δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχετε δει ανθρώπους που κάνουν επαναστάσεις. Κάνουν επαναστάσεις γιατί δεν αντέχουν, η δουλεία δεν αντέχεται. Μην νομίζετε ότι είναι εύκολο πράγμα η δουλεία. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ζούμε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν δούλοι. Βέβαια προσπαθούν κάποιοι να υποδουλώσουν τους ανθρώπους, γιατί πάντοτε ο ισχυρός προσπαθεί να εξουσιάζει τον αδύνατο. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εκείνος μας ελευθέρωσε. Και λέει τώρα εδώ, κατέθλιψε και τι έκανε. Έκανε τα παιδιά τους να τα πετάνε μέσα στον ύλο για να μην αυξάνουνε. Αυξάνουνε λέει πολύ. Να σκοτώνετε ό,τι παιδεία σε ερνικό γεννιέται. Καταλαβαίνετε τη θλίψη των γονιών. Γιατί γονείς είμαστε και ξέρουμε, φέραμε παιδιά στον κόσμο. Και ξέρουμε πόσο αγαπάμε το παιδί μας, πώς το περιμένουμε να γεννηθεί. Περιμένουμε εκεί έξω από την πόρτα, εκεί στο νευτήριο, να το δούμε το παιδί μας. Το ζήσαμε αυτό, ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι. Φαντάζεστε να σου λένε ασερνικό είναι, να το σκοτώσετε τώρα. Ήταν φοβερό αυτό το οποίο έκανε ο Φαραώ. Αν μου πείτε γιατί ο Θεός το επέτρεψε. Αυτή είναι μια φοβερή θλίψη που πέρναγε ο λαός Ισραήλ. Και μάλιστα η Γραφή μας αναφέρει αυτή τη θλίψη που πέρναγε, δεν την αναφέρει σαν τη μεγαλύτερη θλίψη που γίνει ποτέ. Η μεγαλύτερη θλίψη θα είναι τις ημέρες του Αντιχρίστου πάλι στο λαό Ισραήλ. Η Γραφή το ονομάζει μεγάλη θλίψη. Έτσι το ονομάζει η Γραφή. Τι σημαίνει μεγάλη θλίψη? Δηλαδή θα τους διώξει ο Αντίχριστος, θα δώσει μία εντολή να μην ζήσει ούτε ένας Εβραίος. Θα διώξει επίσης την Εκκλησία του Ιησού Χριστού ολόκληρη. Θα τη διώξει ο Αντίχριστος. Και λέει, λέγω περί του κέρατος εκείνο το οποίο κατέτρεχε τους Αγίους του Υψίστου. Τι πάει να πει τους κατέτρεχε? Τους κυνηγούσε. Και αυτό δημιουργούσε τεράστια στεναχώρια και θλίψη στο λαό του Θεού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έχουμε 1073. 1070. Ναι, στο 26, 1070, το 26 εδάφιο. Εάν της νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα αυτού, αλλά απατά την καρδία αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματαία. Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή, να επισκέπτεται τους ορφανούς και τα σχήρασεν τη θλίψη αυτών και να φυλάτει αυτόν αμόλυντον από τον κόσμο. Βλέπετε εδώ πέρα τι περιγράφει σαν θρησκεία. Ότι τα ορφανά και οι χείρες δεν περνάνε ευχάριστα. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι ευχάριστο γεγονός όταν βλέπεις παιδιά και είναι ορφανά και βλέπεις γυναίκες και έχουν χάσει το σύζυγό τους. Είναι αδύνατα σκεύη πλέον στην κοινωνία και γι' αυτό λέει η Γραφή ότι ο Κύριος τα προστατεύει και τους ξένους. Και λέει στους Εβραίους να μην καταθλίβεται, λέει, τον ξένο. Δεν είναι καλό πράγμα. Δηλαδή ένας που είναι από μια άλλη χώρα, μα ξέρεις τι είναι αυτός. Τι είναι αυτός, από μια ξένη χώρα, ωραία. Είσαι τον καταθλίβεις. Δεν είναι καλό αυτό. Εδώ λοιπόν περιγράφει ότι ο θάνατος, δηλαδή, όταν χάσουμε ένα συγγενικό πρόσωπο, φέρνει θλίψη. Και είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν έχει θλίψη ο άνθρωπος αυτός. Επίσης, αδερφοί μου αγαπητοί, υπάρχουν και πράγματα στον κόσμο που δεν έχουν σχέση με το σώμα, αλλά έχουν σχέση με την πίστη μας. Και θα το δούμε αυτό στην προς Εβραίους επιστολή. Λέει ότι περιγράφει εκεί πέρα στο 10ο κεφάλαιο στην προς Εβραίους επιστολή. Να το δούμε πώς το περιγράφει ο Παύλος εκεί. Είναι στη σελίδα 1066 και λέει τώρα στο 32 εδάφιο. Είναι στο 10ο κεφάλαιο, γιώτα κεφάλαιο και 32 εδάφιο. Αναφέρεται εις τη μνήμη σας τας προτέρας ημέρας, ενές αφού εφωτίστητε, υπεμείνατε μέγαν αγώνα παθημάτων. Πότε μεν θεατριζόμενοι με ονειδισμούς και θλίψεις, πότε δε γενόμενοι κοινωνοί των τατιάφτα παθόντων, διώξτε εδείξατε συμπάθειες στα δεσμά μου. Δηλαδή, τι είναι αυτό που φέρνει θλίψη? Όταν σε ονειδίζει ο άλλος, σε ειρωνεύεται, σε κοροϊδεύει, σε βρίζει, αυτό φαίνεται, είναι θλίψης. Και είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να το αντέξουν αυτό με τίποτα. Και το λέει ο Κύριος μας αυτό στο Ι' Γ' κεφάλαιο, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, όταν περιγράφει εκεί τα 7 μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Τι λέει εκεί? Λέει ότι εκείνοι οι οποίοι, λέει, είναι στα αγκάθια, που σπάρει και ο σπόρος στα αγκάθια, στην πέτρα, είναι αυτοί, λέει, οι οποίοι μόλις ακούνε το λόγο, ευθύς, λέει, τον δέχονται. Α, ωραία είναι αυτά που μου είπες. Δόξα στον Κύριο. Αλλά μόλις γίνει διωγμός δια των λόγων, ευθύς και θλίψεις, ευθύς σκανδαλίζονται. Έτσι δεν λέει? Δηλαδή, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ακούνε το λόγο του Θεού. Ήταν μία φορά ένας και έλεγε, του δώσε ένας αδερφός ένα Ευαγγέλιο και πάει στη γυναίκα του, λέει, γυναίκα, να δεις τι σου φέρα, ένα Ευαγγέλιο. Τον πιάνει η γυναίκα, ήταν αναμένο και τον τζάκι, και πιάνει η γυναίκα εγώ σε πήρα για άντρα, δεν σε πήρα για να μου γίνεις καλόγερος. Και ποια είναι το Ευαγγέλιο, πάμε και το πετάει μες στη φωτιά. Δεν μπόρεσε εκείνος ο άντρας να αντισταθεί. Δεν είχε τη δύναμη να αντισταθεί. Ωραία, πιστεύω, ωραία μου τα λες, ωραία να πάρω το Ευαγγέλιο. Μόλις του βάλε τη φωνή, η γυναίκα του πάει. Του το πέταξε μες στη φωτιά. Είναι δυνατόν ολόκληρος άντρας εκεί να σου πετάει το κάθε, θα πάρεις άλλο Ευαγγέλιο και ας πεις αυτό είναι δικό μου, τέλος. Εγώ θέλω να ανήκω στον Ιησού Χριστό. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ρίζα. Δεν έχει γη να ριζώσει μέσα στο Λόγο του Θεού. Και μόλις γίνει θλίψη για το Λόγο, σκανδαλίστε, σου λέει, αντέχω εγώ τώρα να με βρίζουν εμένα. Να πάω εγώ εκεί με τον Χριστό και να με βρίζουνε. Να πάω να γίνω του Χριστού και να με λένε αιρετικό. Δεν υπάρχει λόγος, δεν πάω καθόλου. Αυτό δεν το αντέχουν πολλοί άνθρωποι, αυτή τη θλίψη. Βέβαια υπάρχουν και χειρότερα. Ο Παύλος λέει η παρούσα ελαφρά θλίψη ημών. Και τι εννοούσε θλίψη ο Παύλος? Έφαγε, λέει, 5 φορές. Έφαγε 39 ραβδισμούς, παρά μία τεσσαράκοντα. Αν κάτσε να φας, οι 39 ραβδισμοί δίνανε τόση, γιατί σου 40 φοβόταν μην πεθάνεις. Και έλεγαν παρά μία τεσσαράκοντα, έτσι λέγανε. Δηλαδή 39 ραβδισμούς. Τις μετράγανε και έπαιρνε, είχε ένα μαστίγιο εκεί το οποίο είχε πάνω και κόμπους και έσχιζε και το δέρμα. Και μόλι τη δύναμη εκεί ο δίμιος βάραγε. Μπαμ! Και ο Παύλος μαστιγώθηκε, λέει, 5 φορές. Ε. 3 φορές ναυάγησε. Μία φορά μάλιστα, λέει, έκανε ένα ημερονύχτιο κολυμπούσε. Στο βυθό, λέει, έκανα. Ένα κολύμπαγε. Δεν το ξέρω με αυτό. Σε κάποιο άλλο ταξίδι κάπου πήγαινε. Βούλιαξε το καϊκάκι, η βαρκούλα, το καραβάκι. Δεν ξέρω με τι πήγαινε ο Παύλος. Σε εκείνο το ταξίδι, δεν μας το περιγράφει η γραφή, αλλά το λέει ο Παύλος. Έκανε ένα ημερονύχτιο, κολυμπούσε. Κάποια σανίδα κάτι θα είχε πάρει και κολύμπαγε. 3 φορές, λέει, ναυάγησα. Μια φορά τον λιθοβολήσανε και νόμιζαν ότι πέθανε εκεί στα λίστρα. Μετά, λέει, κινδύνους ληστών, κινδύνους ποταμών. Μια άλλη θλίψη είναι κινδύνους από ψευδάδελφους. Έρχονται εκεί και εγώ του Χριστού είμαι και εγώ τον Κύριο αγαπώ και κηρύττει το Χριστό, μιλάει για το Χριστό, αλλά λέει και κάτι άλλο. Λέει όλα για το Χριστό, αλλά λέει και κάτι ανάποδο. Γιατί το λες το ανάποδο, αφού λες ότι είσαι του Χριστού, πες όλα όσα λέει ο Χριστός. Γιατί λες τα μισά? Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και βλέπουμε ότι δεν μπορούν πολλοί άνθρωποι αυτή τη θλίψη να την αντέξουν. Ο Κύριος μας όμως είπε ότι όσο βρίσκεστε σε αυτόν τον κόσμο θα έχετε θλίψεις. Και ένα μέρος αυτών των θλίψεων είναι ο ονειδισμός. Πολλές φορές μπορεί να μην ονειδίζουν εσένα, αλλά να ονειδίζουν την Εκκλησία. Να ονειδίζουν τον Χριστό. Και εσύ αγαπάς τον αδερφό. Θυμάμαι μία φορά, η εκκλησία δεν ήταν εδώ τότε, ήταν σε ένα χωριό εδώ στο Δαμαλά, και πήγαινε μένα εκεί και δούλευα στην οικοδομή. Όταν λοιπόν ευρίαζε, του στράπωνε το τούβλο εκεί που έχτιζε, έβριζε όλο την εκκλησία στο Δαμαλά. Τι στεναχωριόμουν από μέσα. Τι δουλεύω, λέω, σε αυτόν τον άνθρωπο? Πήγαινα εγώ να βγάλω ένα μεροκάματο, του χάλαγε το ράμα, ξαναβλαστήμαγε εκεί, μόνο που ήμουν εκεί. Μα τι σου έκαναν? Δεν τους ήξερε τους ανθρώπους αυτούς στην εκκλησία καθόλου. Αλλά ο άνθρωπος αυτός είχε μέσα του, ήταν γεμάτος μέσα βλασφημία, γεμάτος μέσα, δεν είχε Χριστό μέσα, μόνο Χριστό δεν είχε. Και θέλοντας να με στεναχωρέσει, θεάτριζε την εκκλησία. Γι' αυτό λέει, πότε θεατριζόμενοι, λέει, ή πότε γίνεται κοινωνή των παθών, αυτών οι οποίοι έπαθαν. Πολλές φορές θα το δούμε και στον Ιωάννη, στην Αποκάλυψη. Ο Ιωάννης το αναφέρει αυτό, θέλω να μείνω λίγο πάνω σε αυτό γιατί είναι σπουδαίο. Ο Ιωάννης που γράφει την Αποκάλυψη στο πρώτο κεφάλαιο εκεί, λέει ο Ιωάννης ο συγκοινωνός εις την θλίψη. Έτσι δεν λέει, για να το βρω έτσι. Είναι στην Αποκάλυψη του Ιωάννη το πρώτο κεφάλαιο και λέει στο εδάφιο στην Αποκάλυψη στο πρώτο κεφάλαιο λέει ο Ιωάννης λέει εφανέρωσε εις τους δούλους αυτού τους προφήτες και λέει μετά στο εδάφιο 9 εγώ ο Ιωάννης και ο και αδελφός σας και συγκοινωνός εις την θλίψη και εις τη βασιλεία και υπομονή του Ιησού Χριστού ήμουν εν την ίσω την καλουμένη Πάτμο δια των λόγων του Θεού και δια τη μαρτυρία του Ιησού. Εδώ τώρα τον έχουν εξορίσει τον Ιωάννη. Το ότι είναι εξόριστος σε ένα νησί μόνος του δεν είναι ευχάριστο, είναι ευχάριστο γιατί εδώ ο Ιωάννης είναι πάνω από 90 ετών, μπορεί να είναι και δεν ξέρω πόσο ετών είναι εδώ ο Ιωάννης που πάει στην Πάτμο γιατί γράφει την Αποκάλυψη, είναι το 96 μετά Χριστό. Είναι μεγάλος ο Ιωάννης, γέρος ο άνθρωπος, τον έχουν απομονώσει από την εκκλησία, από τους αδερφούς και τον έχουν στείλει εξόριστο στην Πάτμο. Και λέει ήμουν εξόριστος εν την ίμιση ότι καλουμένη Πάτμο. Και τι λέει τώρα εδώ, ο συγκοινωνός εις την θλίψη. Γιατί όλη η εκκλησία υποφέρει όταν ένας αδερφός υποφέρει. Όλη η εκκλησία έχει πρόβλημα όταν διώκεται ένας αδερφός. Ένα λοιπόν χαρακτηριστικό άλλο που δημιουργεί τη θλίψη είναι ο διωγμός. Είναι οι ταλαιπωρίες που περνάει ο χριστιανός. Υπάρχει βέβαια και άλλη περίπτωση να έρχεται θλίψη εξαιτίας του ανθρώπου που κυβερνάει τη χώρα. Αν θα διαβάσουμε στο Χρονικόν περιγράφει ότι ο Ασά λέει όταν έφυγε από το Θεό η καρδιά του κατέθλιψε λέει την άσεκ του λαού και το λαό του Θεού μετά. Δηλαδή και γι' αυτό είναι να προσευχόμαστε για τους άρχοντες και πάντα ζώντας εν αξιόμαση για να διάγουμε βίου ησύχιο και ατάραχον πάσε ψευδία και σεμνότητη. Όταν δηλαδή ο υπεύθυνος εκεί του κράτους, σήμερα έχουμε πρωθυπουργούς, αλλού έχουν πρόεδρους της δημοκρατίας, αλλού έχουν ανάλογα το πολίτευμα. Που είχε το, παλιά είχαν βασιλιάδες, άλλοι είχαν κάτι άλλο. Σημασία έχει, αδερφοί μου, ότι όταν ο άνθρωπος ο οποίος είναι κυβερνήτης σε μία χώρα, όταν αυτός ο άνθρωπος δεν έχει φόβο Θεού, αρχίζει και καταθλίβει το λαό. Πώς το καταθλίβει, βάζει φόρους παραπάνω, διώκει συνετούς ανθρώπους, διώκει ανθρώπους επειδή δεν συμφωνούν μαζί του με την αδικία του, με την πονηρία του, όπως ήταν ο Ηρώδης. Ο Ηρώδης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μέσα στην αμαρτία. Και του λέγε ο Ιωάννης, δεν σου είναι συγκεχωρημένο να την έχεις για γυναίκα σου. Και η Ηρωδιάδα τον μισούσε. Τι θέλει αυτός τώρα και να μας τα λέει αυτά. Εδώ λοιπόν και έπιασε τον Ιωάννη και τον έβαλε στη φυλακή. Η φυλακή είναι και αυτό ταλαιπωρία. Μην πεις ότι τον Ιερεμία τον έριξε ο βασιλιάς εκεί τον έριξε μέσα σε ένα πηγάδι που ήταν γεμάτος λιβόρβορος. Καταλαβαίνετε, εκεί μέσα καθαρσίες τον έβαλε και ήταν μόνο το κεφάλι του εξήχε πάνω. Ίσα-ίσα δηλαδή πάταγε κάτω και εξήχε το κεφάλι του. Και ευτυχώς βρέθηκαν άνθρωποι του Θεού και πήγαν και τον έβγαλαν. Εκεί μέσα τον έριξε ο βασιλιάς. Γιατί? Γιατί ήταν διεστραμμένος. Όμως δεν πήγε επί καλού όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν πήγε ποτέ κανένας επί καλού. Το θέμα όμως δεν είναι ότι σε κάποιο σημείο ο Κύριος θα επέμβει και δεν θα πάνε οι άνθρωποι αυτοί, δεν θα πάνε επί καλού. Όμως την εποχή που τους δίδεται η εξουσία και χρησιμοποιούν αυτή τη βία και αυτό το σκληρό πρόσωπο, καταθλίβουνε το λαό. Και θέλω να σας δώσω έτσι μια εικόνα γενικότερα. Οτιδήποτε, για να μην είναι, οι θλίψεις είναι πάρα πολλές. Οτιδήποτε δηλαδή δυσκολεύει τη ζωή του ανθρώπου, την ελευθερία που του έδωσε ο Θεός τον άνθρωπο, γιατί ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ελεύθερο. Οτιδήποτε λοιπόν περίσταση ή κάτι που συμβαίνει στη ζωή, κάποιο γεγονός, οτιδήποτε ταλαιπωρεί τον άνθρωπο, αυτό του προξενεί θλίψη. Για να καταλάβουμε, οι θλίψεις λοιπόν, γι' αυτό λένε το κόσμο θα έχετε θλίψη, είναι πολλές. Δεν λέει ο Κύριος ότι θα μας σηκώσει, θα μας πάρει και όποιος πιστέψει δεν θα ξαναπεράσει μέσα από αυτά. Το αντίθετο είπε. Όταν πήγε ο Παύλος εκεί στην και γύρισε πίσω εκεί που τον λιθοβόλησαν στα Λύστρα, γύρισε πίσω και κάνανε, λέει, χειροτονήσανε πρεσβυτέρους εκεί στην περιοχή μετά. Και όταν χειροτονήσανε πρεσβυτέρους, τι τους είπανε? Δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε εις τη βασιλεία των ουρανών. Ένα από τα ωραία εδάφια, τις προτροπές που έκανε ο Απόστολος Παύλος, που ταιριάζουν βέβαια πολύ. Τι λέει δηλαδή η Γραφή ότι δεν θα έχουμε θλίψεις? Επίσης θλίψεις μπορεί να φέρουν και πράγματα που δεν είναι τόσο σοβαρά. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Λέει ο Παύλος πάλι στο ζήτα κεφάλαιο Α Κορινθίους, λέει ότι εγώ, λέει, σας προτείνω να μείνετε ελεύθεροι σαν και εμένα και να κηρύτε το Ευαγγέλιο. Αλλά δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτή τη χάρη. Εκείνος όμως, λέει, αν η Παρθένος, λέει, νυφευτεί, δεν αμάρτησε, δεν έκανε κάποια αμαρτία. Προσέχτε όμως τι λέει. Θα έχωσι όμως θλίψη εν τη σαρκή. Εγώ δε σας πείδομαι. Πες, δεν είναι, γιατί η οικογένεια έχει προβλήματα. Έχει χαρές, έχει ευλογίες, αλλά έχει και θλίψεις. Μην νομίζει δηλαδή κανείς ότι εγώ που έκανε οικογένεια τώρα έχει ευθύνες. Δεν είσαι πλέον εσύ το ράβδο σου. Πρέπει να είσαι με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, με το παιδί σου. Κλαίει το μωρό, φωνάζει το μωρό. Δεν είναι ότι ώρα θες να κοιμηθείς, ότι ώρα θέλει να φάει το παιδί, όχι ότι ώρα θέλει η μαμά που ήταν καλομαθημένη. Μα να ξυπνώ τώρα 2-3 τη νύχτα. Βέβαια, γιατί το μωρό θέλει κάθε 3 ώρες φαγητό. Δεν μπορεί να μην ξυπνάς. Αυτό τώρα τι είναι? Είναι ευλογία ο γάμος, ο Θεός τον ευλόγησε. Όμως πράγματα που δεν είναι αμαρτία πολλές φορές, το αναφέρω και αυτό σαν γεγονός, δημιουργούν θλίψη στον άνθρωπο. Γιατί? Του δημιουργούν φροντίδες περισσότερες. Λέει ο άλλος, αν δεν ήμουν εγώ, αν δεν είχα τώρα την οικογένεια και τα παιδιά, δεν θα με ένιζε που ήρθαν οι δυσκολίες, και τα βουνά θα έπαιρνα και τον τόπο αυτό θα έφευγα, αλλά πού να φύγω με 3 παιδιά και με τη γυναίκα μου, πού να πάω? Δεν είμαι εγώ ο ίδιος μόνος μου να φύγω να πάω να ζήσω. Όπως τις ημέρες της μεγάλης θλίψης. Οι αδύνατοι, οι άνθρωποι αυτοί που έχουν οικογένεια, ειδικά αν έχεις και μικρά παιδιά, λέει, ουε δε εις τας εγκυμονούσας και τα στυλαζούσας εν εκείνες τις ημέρες. Γιατί θέλει να φύγει, αλλά δεν μπορεί να φύγει. Πού να αφήσει το παιδί της? Ή όταν εκεί πέρα έχει βαρύνει και είναι στον 8ο, στον 9ο μήνα, πώς να τρέξει να σωθεί? Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ενώ δεν είναι αμαρτία ο γάμος, είναι ευλογία από το Θεό, έχει όμως τη ζωή και τις στεναχώριες του. Γιατί για να μεγαλώσει ένας γονιός ένα παιδί έχει πολλές στεναχώριες. Δεν μεγαλώνουν έτσι τα παιδιά εύκολα. Το παιδί βέβαια σου λέει εσύ, είναι μερικά που είναι, δεν ξέρω που τα μάθανε στη σύγχρονη εποχή. Γιατί με έκανες? Η Γραφή λέει στο παιδί που λέει στον πατέρα τι γεννάς. Αλίμονό του από το Θεό που μιλάει έτσι στον πατέρα του. Είναι πολύ βαρύ αυτό μπροστά στο Θεό. Φαίνεται στο Θεό αυτό πολύ βαρύ. Γιατί είναι η ασέβεια στην οικογένεια, στον πατέρα του, στη μητέρα του, στον άνθρωπο που τον έφερε στον κόσμο αυτό. Και κλείνω με ένα εδάφιο για να μην πάρω άλλο χρόνο και θα συνεχίσω με στο επόμενο. Αυτό το εδάφιο το λέει ο Σολομώντας, έτσι, για να δούμε τι είναι στον Εκκλησιαστή, για να το διαβάσουμε και αυτό. Είναι ένα εδάφιο που όταν το διαβάζω λέω τα πάντα είναι. Λέει η Γραφή στο πρώτο κεφάλαιο του Εκκλησιαστή, στη σελίδα 608, οι λόγοι του Εκκλησιαστού Ιού του Δαβίδ βασιλέως εν Ιερουσαλήμ, ματαιώτης ματαιωτήτων, είπεν ο Εκκλησιαστής, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Βλέπετε αδελφοί μου, πάντα τα πράγματα λέει είναι εν κόπο. Δηλαδή και θα πει μετά ότι είναι και θλίψεις λέει πνεύματος, για να το έτσι δεν λέει, ματαιώτης ματαιωτήτων και θλίψεις πνεύματος. Στο 17 εδάφιο. Διότι έδωκα την καρδία μου στο να γνωρίσει σοφία, να γνωρίσει ανοησία και αφοπλήν γνώρισα ότι και τούτο είναι ματαιώτης και θλίψη. Και πιο πάνω στο 14, στο 14 είναι το εδάφιο. Είδων πάντα τα έργα τα γινόμενα υπό τον ήλιον και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Αυτό είναι το εδάφιο που ήθελα να δω. Είδων λέει, το ξαναδιαβάζω, πάντα τα έργα τα γινόμενα υπό τον ήλιον. Δηλαδή δεν γίνεται κάτι χωρίς να φέρει δυσκολίες στον κόσμο αυτό. Χωρίς δηλαδή να θλιφτεί, να συμπιεστεί το πνεύμα, αυτό πάει να πει του ανθρώπου. Και λέει τα πάντα ματαιώτης. Θα δούμε τώρα βέβαια στο επόμενο, γιατί ο Χριστός μας ήρθε να μας ελευθερώσει από αυτά. Και στο τέλος, όταν θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει και θα μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, εκεί δεν θα υπάρχει ούτε πόνος, ούτε θάνατος, ούτε τίποτα αυτό το γήινο το οποίο συμβαίνει. Γιατί εδώ πέρα περιγράφει ότι όσο βρισκόμαστε σε αυτή τη γη, οτιδήποτε συμβαίνει είναι μάταια, γιατί θα καταστραφούν μια μέρα όλα, και μόνο που μας κουράζουν, θλίψη πνεύματος, μας συμπιέζουν. Απείς δεν πρέπει να παντρευτώ, όπως είπαμε, είναι καλός αγώνας να παντρευτείς. Δεν πρέπει να δουλέψω. Πρέπει να δουλέψεις, αλλά κοπιάζεις. Και έχεις και ένα αφεντικό που σου μιλάει άσχημα. Ή μπορεί να έχεις ένα καλό αφεντικό. Ή μπορεί να έχεις άλλες δυσκολίες. Να κουράζεται το σώμα σου πολύ. Τα πάντα, οτιδήποτε γίνεται στον κόσμο αυτό, είναι ματαιότητα και θλίψη πνεύματος. Έτσι το αναφέρει η Γραφή. Και όπως το λέει, το λέμε και εμείς. Θα δούμε στην επόμενη ότι ο Κύριος μας όμως ήρθε και ο σκοπός του είναι να μας πάρει κοντά του, να τελειώσουν όλα αυτά τα μάταια αυτά τα οποία θλίβουν και πονάνε τον άνθρωπο, και να ζήσουμε αιώνια μαζί του εκεί που δεν υπάρχει πόνος, θλίψη, στεναχώρια, δάκρυο, τίποτα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί γι' αυτό κατέβηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Είπαμε για τις αμαρτίες μας, για τις ασθένειές μας και για τις θλίψεις μας. Αμήν.